Lektion 29. Entscheidung am Rubikon. Der Geschichtsschreiber Sueton berichtet in seiner Cäsar-Biografie: Caesar novem annos in Gallia bellum gerebat. Bello confecto divitissimus erat nam maximam praedam sibi legionibusque comparaverat. Praeda divisa legiones firmissimam fidem ei servabant. Senatoris betuerunt, ne Caesar studeret, ut non solum Galliae impararet, sed etiam Romae. Liberam enim rem publicam Caesare imperante in periculo fore putaverunt. Caesar, cum magnam senatus partem sibi obstare animadvertisset, operam dedit, ne potentia dignitasque sua minueretur. Cepit consilium amicitiam quam plurimorum adipisci. Legionibus stipendium auxit, gentem suam cum gente Pompeii matrimoniis jungere contendit. Omnes circa Pompeium magnis muneribus affecit. Multos senatores pulcherrimis donis donavit. Nec minore studio reges alienos atque provincias sibi jungebat. Aliis captos hostes concessit servos, aliis auxilia maxima misit auctoritate senatus populique neglecta. Omnibus jam sollicitatis alter consulum in senatu proposcit ut Caesar exercitum dimitteret priusquam in Italiam retiret. His rebus cognitis Caesar ad suos dixit: ego sum primus civitatis. Difficilius in civitate a primo ordine in secundum pellar, quam ex secundo in ultimum ordinem. Summa ope senatui restitit. Cum autem omnia acriter agi videret, de imperio suo pactionem facere conatus est. Senatu obstante, Caesar bellum civile parare coepit. Quidam putabant eum, cum iam diu regnare cuperet, occasione data dominationem rapuisse. Cicero scripsit, Caesarem semper in ora habuisse, haec Euripides poetae verba. Regnandi gratia, ius violare pulcherrimum facinus est. Aliis in rebus pietatem colas. Et iniit bellum. Praemissis clam cohortibus, ravennae spectaculo publico interfuit, et ut solebat ad cenam iit, nequa suspicio moveretur. Deinde noctu mulis e proximo pistrino ad curum junctis occultissimum iter cum paucis committibus ingressus est. Consecutus cohortes ad Rubiconem flumen, quo provincia ab Italia divisa erat, paulum constitit. Dubitanti autem ostentum tale factum est. Homo ingens, quem nemo ante viderat, subito tuba canens in ripa stetit. Quo signo dato, trajecit ad alteram ripam. Tum Caesar via incepta perexit et eatur inquit, quo deorum ostentum vocat. Iacta alia est.